dva Bela Goluba.
Dimitrije Mita Cenić, srpski politički Nostradamus.
Radiofonski prikaz ove emisije pretočen je u treću knjigu Kod dva bela goluba, Stari Beograd.
Dimitrije Cenić živeo je od 1851. do 1888. godine. Bio je istinski nastavljač ideja Svetozara Markovića i najtragičnija ličnost među srpskim socijalistima. Njegov život i rad proučavao je dr. Dragan Simeunović, profesor Univerziteta u Beogradu.
Dimitrije Mita Cenić je jedan od retkih političkih delatnika 19. veka, pritom još i socijalista, koji je bio rođeni Beograđanin i poticao pritom iz jedne veoma ugledne porodice u kojoj je bilo i više ministara i drugih uglednika toga vremena. On je bio čovek koji je obeležio svoje vreme intenzivnom političkom borbom, svojim bogatim idejama i naročito sposobnošću predviđanja budućnosti u domenu politike, što ipak nije uobičajeno u našem prostoru i našem vremenu. Mi smo mali narod i ne dajemo veliki broj ljudi koji umeju tako daleko da gledaju budućnost, kao što je umeo Dimitrije Mita Cenić. Ako kažemo da je on bio vizionar u svom vremenu, nećemo pogrešiti. A ako bismo rekli da je on srpski politički Nostradamus, također nećemo biti daleko od istine, iz prostog razloga što mu je istorija davala za pravo i onda kada mu to nisu dozvoljavale države, razne vlasti, raznih zemalja, političke stranke i onog bloka kojem je pripadao ideološki i onoga kojim se suprotstavljao. Na kraju krajeva, može se reći da je on čovek koga su svi hteli da zaborave. Svi su ga potisnuli sećanja jer je bio buntovnik, jer se sukobljavao sa oficijalnim mišljenjima, a ljudi se toga plaše jer ne znaju kako bi sa buntovnicima. Cenić je počeo da se školuje u rodnom Beogradu, započeo je sa učenjem teologije, međutim prekinuo je, put ga je naneo u Moskvu, gde je nameravao da studira dalje o trošku slavenofilskih fondova. Međutim, bio je vrlo razočaran kako je bio dočekan u Moskvi. Tamo je naišao na ljude koji su mu od te skromne studentske stipendije zakidali i uopšte Mita Cenić je rekao da se u Rusiji na srpske đake i studente gleda kao na životinje i razočaran tim odnosom prema Srbima, on se vraća u Beograd sa namerom da studira u Austro-Ugarskoj. Međutim, pošto je već bio opredeljen pre toga kao pristalica Svetozara Markovića, on odlazi u Austro-Ugarsku već sa žigom buntovnika i ne znajući da je već u policijskim dosijeima. I Srbi su uvek rado izdavali jedni druge i uopšte u našem narodu je tradicija izdaje jedna od bogatijih tradicija. Tako da i mladi Cenić, nesvestan toga da je već prokazan u tajnoj policiji, čim je stigu u Austro-Ugarsku, zapravo već bio namenjen za proterivanje, pa je čim se to i dogodilo u Austro-Ugarskoj, doneta odluka da bude proteran, on se zaputio u Pariz sa namerom da na Sorboni studira medicinu. Međutim, događaj koji će uslediti u njegovom životu će ga sprečiti da završi taj studij, jer je uhapšen u Parizu sa uz optužbu da je hteo da izvrši atentat na kralja Milana Obrenovića, koji je tad boravio u Parizu, a ta optužba je bila veoma teška i on je zatvoren u zloglasnu tamnicu Mazas. Pošto je optužba o navodnom pokušaju ubistva Milana Obrenovića u Parizu bila zasnovana vrlo klimavim dokazima, tačnije dokaza nije ni bilo, kod Cenića je pronađen samo jedan mali džepni nožić i pored toga je optužen da je tim nožićem hteo da ubije srpskog monarha. Dakle, Cenić je naprosto morao biti pušten. Ali čim je oslobođen, proteran je iz Francuske i to ne zbog toga što je odista bio atentator, već zato što je kao student bio povezan sa krugovima Prve internacionale, a to se tada u Parizu nije praštalo. Nakon toga će otići u Švajcarsku, gde mu studira brat Lazar medicinu. I taj brat Lazar je veoma interesantna ličnost, jer to će biti jedan od retkih srpskih studenata koji će ne samo uspešno završiti svoje studije u Švajcarskoj, recimo Pašić nikada nije diplomirao, je koji studira u Švajcarskoj, u tom istom socijalističkom krugu studenata, već će Lazar biti toliko darovit student i odličan lekar da će brzo dobiti i švajcarsko državljanstvo, a i pored toga on neće napustiti svoje socijalističke ideje i kad bude Petar I. Karađorđević jedini monarh na svetu koji učestvovao u Parizskoj komuni, kad bude podizao ustanak na Kozari u Bosni pod imenom Petar Mrkonjić, njegov lični lekar na Kozari biće rođeni brat Mite Cenića, Lazar Cenić, koji će ostaviti svo bogatstvo i udobnost u Švajcarskoj da bi se priključio srpskim ustanicima u Bosni. I naravno, u tom ustanku koji se porazno završio po Srbe, ipak je njegovo ime ostalo trajno zabeleženo, ako ne kod Srba, jer mi smo skloni da zaboravljamo sve one koji su naši i čine nam nešto dobro, a ono ostao je zapamćeno u Švajcarskoj. Pedantni Švajcarci koji nisu imali mnogo junaka u istoriji od Viljema Tela su Lazaru Ceniću svojom odlukom dodelili posmrtne počasti tako što je njegov lik izašao na jednoj novčanici, a besplatno je sahranjen i plus je doneta i odluka da njegovi svi potomci, rođaci mogu se besplatno sahranjivati, što je i učinio prema podacima koje posjedujem i jedan od njihovih potomnih rođaka nakon Drugog svjetskog rata kao oficir bivše jugoslovenske vojske iskoristio to pravo. Švajcarska je pravna država i ona se držala i posle jednog veka svoje odluke. Toliko o toj bratskoj vezi i očigledno uticaju brata Lazara, koji takav kakav je revolucionar, a uman uticao na Mitu Cenića, svog mlađeg brata, da ide njegovim putem. Mita Cenić će boraviti u Engleskoj, to je jedini period njegovog života o kome malo znamo, ali vratit će se nakon toga u Srbiju i kad se bude vratio u Srbiju sredinom 70. godina, on će odmah početi da se bori za socijalističke levičarske ideje, što je tada bilo veoma u modi. Ostaće zauvek nerazjašnjeno zašto je Pera Todorović poslao mladog Mitu Cenića u Šabac kod Jovana Alavantića Milinkovića, koji je inače bio Karađorđevec pod prismotrom, što je znao i Pera Todorović, što su znali mnogi, pod izgovorom da mladi Cenić treba da pomogne Alavantiću u uređivanju lokalnih novina. Čim je Pera Todorović otišao sa tog sastanka, Cenić je krenuo za Šabac i po dolasku u Šabac bio je uhapšen zajedno sa Alavantićem kao Karađorđevac koji je spremao zaveru i koji je hteo navodno da ubije Obrenovića. Od tog septembra 1874. godine kada je uhapšen, Mita Cenić će provesti 6 godina teškoj robiji, okovan u lance kao, kako je sam rekao u svojim memoarima, životinja, iako mu je rođeni stric bio ministar pravde. Rođeni stric ga je čak osudio na 8 godina robije u teškim okovima, valjda da ne bi uticalo na njegovu karijeru kao političara i ministra i da se pokaže kao principijelan. Tako da će Cenić biti čovek koji će u 19. veku među svim buntovnicima i političkim zatvorenicima imati najduži robijački staž i to će biti njegova trajna osobina. Teško je oboleo tokom robijanja u nečovečnim uslovima koje je opisao u svojoj knjizi Ispod zemlje ili moja tamnovanja i to su jedini robijaški memoari 19. veka.
Iz knjige Ispod zemlje ili Moja tamnovanja Mite Cenića.
Robija ima svoju istoriju, svojih lepih i ružnih dana, svojih radosti i očajanja, svojih svetinja i utvara, svojih priča i predanja, dosetaka i anegdota. Robija je svet za sebe. Ja ne bih imao kuraži da uzmem na se tu veliku zadaću da taj podzemni svet anališem, zatim spojim i predstavim u svim vidovima njegovim onakvog kakav je. Ja sam uzeo na se skromniju zadaću, da pokupim glavnije crte njegove i tako dadem skicu života. Monotonost je najveći neprijatelj i duševnih i fizičkih snaga čovečijih. Ona ih u koren satire. Pitajte veštake, pitajte gospe i gospodu koja veštačke proizvode ili predstave gledaju i oni će biti najbolji moji svedoci da monotonost, osim što je dosadna, pravi je dželat duha.
Međutim, u Hapsama monotonost je kao nešto potrebno i neizbežno. A gdje je potrebno podizanje duha ako ne kod zatvorenika, koji su imeno zato i uhapšeni što njihove umne i moralne snage stoje na vrlo niskom nivou? Koliko mi je puta dolazilo da zapevam bar "Pevaj pobro" ili "Ječam žela", ali mi se reč smrzne u grlu kad pogledam na ona prokleta pravila razapeta na duvaru. Razgovarao bih sa pesmom jer bi mi njeni odjeci izgledali kao poklič moje domovine koja me na istrajnost bodri. Ne daju pevati. Ja onda kao prava budala šapućem poluglasno i razgovaram sa samim sobom kao da u sobi Bog zna koliko drugova imam.
Na sceni tadašnje Srbije, koja je bila kao i uvek politički uzavrela, našao je svoje mesto, boreći se da ideje Svetozara Markovića ostanu neiskrivljene, jer je najveći broj socijalista koji su bili pristalice Svetozara Markovića prešao u radikalnu stranku i tvrdio da su ideje Svetozara Markovića upravo one koje oni zastupaju. Mita Cenić sebi dodelio vrlo najzahvalnu ulogu da se bori protiv radikala kao falsifikatora mnogih misli Svetozara Markovića, koji koriste naprosto popularnost Svetozara Markovića u širokim narodnim masama, ne bili došli na vlast. Ta borba je bila okrutna, radikali su napadali na Cenića najstrašnijim, najgrubljim metodama, a on nije ostajao dužan. Međutim, nije bio on taj koji je prvi započeo sa uvredama, a te uvrede nisu u Srbiji bile ništa novo, niti su ih izmislili ni Cenić ni radikali. Mnogo pre toga je to postao politički stil komuniciranja u Srbiji, pa su i učeni ljudi, kao što je bio dr. Vladan Đorđević, u političkim obračunima koristili izraze koji su bili krajnje neprilični za javnost i tadašnju štampu, kao što su kreten, magarac i drugi, i što je vrlo često bilo upreno protiv samog Cenića, naprosto zato što njega nije imao ko da zaštiti. On je bio čovek koji nije voleo stranke, i to ne zato što je bio anarhista, kao što se misli, već naprosto što nije imao poverenje u sve te stranke u Srbiji, smatrajući da su sve one prevarne, da su sve to stranke koje ne žele odista narodu dobro, već da su pune ljudi koji misle kako da njima bude dobro. Mita Cenić je tu možda jedan od prvih kritičara našeg partijskog života, sa nizom argumenata se obračunava sa jednom, rekao bih, štetnom partijskom praksom toga vremena, i nije tačno da se on samo borio sa radikalima. On se zapravo u početku borio sa radikalima, a posle će mu radikali biti najbliži po njegovim ideološkim uverenjima, jer oni su kakvi takvi bili ipak nastavljači ideja Svetozara Markovića. Tako da on pozdravlja u brojnim novinama koje je pokretao, a pokretao je recimo Novi Beogradski dnevnik, Radenik, Istinu, Čas i Borbu. To je interesantno, recimo, da borba koja je postojala i koja postoji u nekoliko varijanti u 20. veku nije uzela u obzir da je prvi pokretač borbe upravo bio Mita Cenić. Stalno se Tucović kao jedan pravoverni marksista isticao kao osnivač borbe, iako je Mita Cenić osnovao borbu zvanično 1882. godine i to kao veoma čitan list. Problem Mite Cenića sa listovima nije bio tiraž niti publika, već režim. Režim je zabranjivao munjevito sve njegove listove, smatrajući da se radi o opasnom čoveku, a vidimo da je to mislio i njegov rođeni stric kao ministar.
U emisiji Kod dva bela goluba o Dimitriju Miti Ceniću govori profesor dr. Dragan Simeunović. 80. godina prošlog veka, kao docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, profesor Simeunović zainteresovao se za rad i delo tog zaboravljenog vizionara.
Cenić imati jako veliki uticaj na srpsku omladinu, naročito na beogradsku omladinu, u 80. godina 19. veka, a također i na inteligenciju srednjih godina. Kao što vidimo, on se obrazovao na različite načine, ne samo u Rusiji, već i u Francuskoj, Švajcarskoj i Engleskoj. I donio je mnogo toga što se može nazvati za ono vreme veoma moderna politička misao. Tako da je raspolagao argumentima, a koristio je sve te teorijske postavke da na specifičnu situaciju u Srbiji pokuša da udene u neke, rekao bih, kalupe ondašnjih velikih učenja, međutim, bez namere da bude dogmata. I tu je možda njegova velika zasluga, što je prvi borac protiv dogmatizma. Jedan od razloga zašto će njega socijalisti i komunisti na vlasti praktično ne samo ignorisati, nego i ne dozvoljavati da mu se ime pomene, je upravo bilo to što Cenić nije poštovao Marksa. On se usudio, kako je to napisano kasnije u 20. veku, drznuo se da polemiše sa Marksom. Međutim, kada se pogleda ta njegova polemika sa Marksom, vidi se da je Ceniću istorija dala sve za pravo. Naprimjer, on još 1881. godine kaže, za razliku od Marksa koji misli da će revolucija pobediti prvo u Engleskoj, on kaže će socijalistička revolucija prvo pobediti u Rusiji. To kaže mnogo, nekoliko decenija pre Lenjina. I onda tačno kaže, zbog toga što tamo suprotnosti najveće, što je najveća beda, najveća je represija, tamo postoje i revolucionarne organizacije koje ne postoje u Engleskoj. Znači, on je prosto gledao u realnost, a ne u knjige, i kako on kaže, nama veliki naučari ne služe poput Muhameda i drugih bogova za uzore, već naprosto su ljudi kao i svi drugi koji mogu da pogreše, i on tako i postupa. Dok je Marks govorio o kritici svega postojećeg, Mita Cenić je kritikovao sve postojeće, pa i samoga Marksa. Zatim, za razliku od Marksa, koji smatra da će prosto revolucije biti normalni procesi koji će se u većini zemalja odigrati uskoro, on je tvrdio da socijalističke revolucije ne mogu da se događaju spontano i prirodno, već da će se događati u uslovima kada postoje velike krize, kada postoje veliki svetski ratovi, velike kataklizme. Čak je govorio posle zemljotresa da može da dođe, ali nikako u normalnim vremenima. I vidimo da se tako i dogodilo. I prva i druge i ostale socijalističke revolucije su dogodile u vreme velikih svetskih ratova ili vezano za njih. U ostalom, u mnogo čemu drugom, Mita Cenić je davao vrlo ispravne prognoze. Još u ono vreme on govori o tome da će se zapadnoevropske zemlje ujediniti u jednu veliku ujedinjenu Evropu, što je fascinantno. Kad danas gledamo, mi o tome do pre par decenija nismo smeli ni razmišljati. A on je to sredinom 19. veka vrlo uspešno ne samo prognozirao, već i veoma razumno obrazlagao. Isto tako je predvideo stvaranje jugoslovenske zajednice, ali i njen raspad. Ono što će biti uzrokom stvaranja jugoslovenske zajednice, bit će, po Ceniću, želja malih da budu veći time što su zajedno. No kad budu zajedno, Cenić je smatrao da će tada se uzoholiti oni koji su mali, kao što to obično biva, i želeti da i oni budu jaki, ali posebno od drugih. Sve se to nama dogodilo, pa i ono što je Cenić predviđao da će se dogoditi, jedna krvava revolucija u sukobu rada i kapitala, da i mi nećemo izbjeći tu sudbinu mnogih drugih zemalja i da će također doći do jednog velikog političkog krvoprolića, a kasnije i do drugih međunacionalnih sukoba, i da će iz velike ljubavi, kao što to biva, doći do velike mržnje među narodima.
Žalosno je vaše srboljubstvo, kao što je žalosno i drugih srbožderstvo, jer se razrodiše najprisnije srođeni narodi. Zavadiše se prava braća i od onih lepih snova što se kad god nosahu u vazduhu o zajednici Jugoslovena, ostaše samo tragovi još većeg razdora.
Pri tome je Mita Cenić protiv ideje o stvaranju zajednice u kojoj bi dominirao neki narod po bilo kom osnovu, već za ravnopravnu zajednicu stvorenu tako
kad bi uzeli za vezu među narodima ne veru, ne njihovu slavu, no demokratska osjećanja i demokratske težnje.
On je umeo da prognozira na jedan način koji je bio blizak omladini, zato će biti vrlo popularan među beogradskim srednjoškolcima, o čemu piše i Slobodan Jovanović, koji ne može se reći da mu je bio naročito sklon, ali ga je poštovao. I govori rečnikom koji prosto uzbunjuje mase na jedan način koji, rekao bih, od tada do danas nije imao sledbenika. Govori jednostavno i toplo i napisao je preko 1000 tekstova. Bio je veoma plodan, a nikomu nije osporavao talenat ni kad je reč o pisanju, ni kad je govoru. Jedino su svi strepeli od tih njegovih britkih misli i od potpunog nepoštovanja autoriteta. I upravo to nepoštovanje autoriteta će Mitu Cenića dovesti u poziciju da bude označeni kao anarhista i kao nečajevac, uopšte kao jedan buntovnik bez razloga. Partije tog vremena u Srbiji nisu mogle da shvate da se neko usuđuje da u tom vremenu jedan pojedinac ima snage, hrabrosti, pa i materijalnih sredstava da se obračunava sa njima, koje su dolazile na vlast, odlazile sa vlasti, ali su bile moćni faktori političkog života. Cenić je bacio rukavicu svim srpskim strankama kada se dva puta kandidovao za poslanika i dobio je više glasova nego mnogi drugi važni političari toga vremena, ali nisu mu dozvolili da postane poslanik. Šta više, da bi ga izbrukali, da bi ga učinili nepopularnim, vlasti su naredile da bude uhapšen i da sa tablom oko vrata, na kojoj je pisalo da je buntovnik, socijalista, petrolejac, bude vođen ulicama Beograda, što je jedna od posljednjih javnih kazni, a ta vrsta javnog kažnjavanja u žandarmerijsku pratnju je bila oblik ne samo kazne, nego i javnog sramoćenja, poniženja, no to nije Cenića učinilo nepopularnim kod studenata, omladine koji su u Beogradu činili onu, rekao bih, revolucionu i opozicionu grupaciju koji se svaki režim plaši. On je smatrao da sva ta velika obećanja o nekom naglom, boljem životu ne smeju da se daju masama, već da masama treba obećati sreću, a umjesto materijalnog blagostanja. On je rekao, ne smije se obećavati režim koji usrećava ljude, već treba dozvoliti čovjeku da posjeduje sredstva, pomoću koji će on sam sebi da izgradi sreću. Jer jedino svaki pojedinac, svaki čovjek za sebe ponaosob, jedino on zna šta je sreća za njega. Ne postoji ni jedan režim na svetu, ni jedna stranka za Mitu Cenića, i to je također njegov obračun sa političkim partijama. On im se rugao kako oni mogu da obećavaju sreću, kako oni znaju šta je za koga pojedinca, šta je sreća. I to je čuvena ta njegova rečenica da nijedna partija na svetu ne može čoveku dati sreću, već da čovek jedino može sam do nje doći. Malo je takvih humanista bilo i u njegovo vreme, a i kasnije kad budu došli tvrdi marksisti, socijalisti tipa Dimitrija Tucovića, Dragiše Lapčevića i drugih. Naprosto bio je vizionar koji se zalagao za socijalizam sa dušom. U svojim prognozama budućnosti on je govorio će socijalizam neminovno doći, ali on je predvideo i njegovu propast zato što je rekao da će prvo vladati socijalisti i ekonomisti, da će vladati prvo ljudi koji veruju u ekonomiju Karla Marksa i da će to biti socijalizam bez duše. Kako je on govorio, socijalizam tvrdih načela gde se neće voditi računa o čoveku i gde će čovek biti tretiran kao ništa. Da će zbog toga taj socijalizam i propasti, i sve se to dogodilo baš na onakav način kako Mita Cenić opisuje u svojim mnogobrojnim i vrlo originalnim tekstovima.
Thank you.
iz knjige Ispod zemlje ili Moja tamnovanja.
Tamo iza onih surih gradskih zidina možda nas čeka večna kuća. A pored mene prolaze sve miline prirode i života. Smeju se na me. Zovu me da ih uživam. A ja idem, mlad krepak, koji se toliko mučio da se obrazujem i što dobro učinim. Ja idem pod zemlju i ostavljam sve te krasote zadugo, a vrlo verovatno i navek. Oh, ta gde mi je neka džinovska snaga, pa da samo jednim udarom moje pesnice zbrišem sve što je podlo na ovoj zemlji.
Pri kraju ovog podsjećanja na Dimitrija Mitu Cenića, profesor Dragan Simeunović ispričao nam je i ovo.
Nakon smrti sve vlasti i Obrenovićevci i Karađorđevićevci i komunisti su naprosto se trudili da ga sklone iz naše istorije, tako da je on egzistirao prosto kao neka pojava. Nešto što se pominje, znalo se da postoji, ali o njemu se nije smelo pisati. Svi pokušaji da se Ceniću ukaže neka počast ili da se istraži njegova misao, završavali su se bezuspešno. Bilo je onih koji su pokušavali da otkriju nešto o Miti Ceniću, ali su nailazili na zidove ćutanja i zatvorene arhive. Mnogi su se pitali u čemu je njegova krivica, da bi se jednog dana otkrilo da je krivica u hrabrosti mišljenja i govorenja onoga što je mislio i da je njegova krivica u tome što je bio u pravu. Negde sredinom 80. godina ja sam zajedno sa grupom studenata okupljenih oko lista Student i Udruženjem novinara Srbije pokušali smo da napravimo jedan naučni skup o Miti Ceniću koji nije naišao na pozitivan odjek. Tadašnji gradski komitet je to sprečio, kao i gradnju spomenika Miti Ceniću koju su inicirali studenti Beogradskog univerziteta i udruženje novinara, jer on je bio novinar. Iako podrugljivo govore o njemu njegovi protivnici kao novinaru, njih treba podsjetiti da je Karl Marx bio ništa drugo do novinar u svom vremenu, pa u ostalom Lenjin i mnogi drugi nisu ni imali drugog posla nego su bili urednici raznih partijskih novina u to vreme. To je bila važnija uloga nego što to izgleda danas. Tek 1993. godine je Srpska akademija nauka, rekao bih, se usudila da o Ceniću napravi jedan naučni skup koji je jedini njegov pomen do sada i iza toga je ostao zbornik. Naprosto i tada je prosto jedan ukus, ako ne straha, ono zazora vladao umovima ljudskim, jer suviše izazovan Mita Cenić, suviše kompleksan njegova misao, suviše se malo o njemu zna, suviše on zagonetan da bi se površni istraživači mogli tek tako poigrati sa njegovom mišlju u jednom referatu i on zahteva veoma mnogo rada, možda jedan dobar doktorski istraživački rad da bi se Srbija mogla njemu odužiti na pravi način, jer mi imamo vrlo neobičnu osobinu kao narod. Prosto zaboravljamo one koji nam učine dobro i koji zaoru poneku brazdu u našoj istoriji. Koliko je daleko išla osveta države i društva prema Dimitriju Ceniću, vidi se iz toga da mu je učinjeno sve da mu se trag zatre i bukvalno. Nije se znalo ni tačno kada je rođen, već samo da je rođen u Beogradu. Nije se znalo ni gde je sahranjen. Tajna je bila, dakle, gde je bio sahranjen Mita Cenić. I mene je to ponukalo da sa jednim brojem studenata koji su takođe sa žarom tih godina kada sam ja to radio kao mlad naučni radnik, prosto da tragamo. I otpadalo je kao mogućnost da to bude na Tašmajdanu, jer to je bilo normalno gradsko groblje. Ja sam posle raznih provera onih podataka koji su pokazali kao netačni, a to je da je sahranjen u Ostružnici, pa ne znam, u Topčideru, na groblju i tako dalje, nekako došao na ideju da bi on morao biti sahranjen na Novom groblju. Novo groblje danas jeste važno, najvažnije beogradsko groblje, ali u to vreme ono je tek bilo otvoreno, bilo je na periferiji i bilo je namenjeno skitnicama i ljudima bez mnogo značaja. Cenić je bio jedan od prvih koji je sahranjen na Novom groblju, odmah na ulazu na Novo groblje sa desne strane. Ja sam uspeo to nađem u knjigama koje su u evidenciji koja je vođena o tome, koja postoji danas, ali kasnije, kako je Novo groblje po zatvaranju Tašmajdanskog groblja postalo gradsko groblje i kako su na njega počeli da stižu sve važniji, njegove su kosti premeštane da bi ustupile mesto sve važnijim i važnijim i odlazile su sve dalje i dalje u neki udaljeniji deo groblja, tako da su mu na kraju i kosti preorane i rasute i danas mu se i dalje za grob ne zna.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Dejan Ivanović, Dobrivoj Trivković i Vladimir Putnik.